Sveiki ir sveikos, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir turbūt galima mūsų laidą pervadinti šiandien būtų į įvykis ir komentarai, turbūt niekas daugiau šiandien ryte Lietuvoje nebeįdomu, išskyrus lėktuvo avariją, priminsiu, pusę šeštos Vilniuje keli kilometrai nuo oro uosto sudužo iš Leipcigo skridęs krovininis orlaivis Boeing 737. Flight Radar 24 duomenimis, jis pagamintas 93 metais, eksploatavo Ispanijos oro bendrovės Swissair ir, na, šiuo metu, kaip suprantu, yra likviduojama šita avarija, gaisras užgesintas buvo jau apie 7 žmonių aukų. Nepavyko išvengti lėktuvo, pilotas žuvo, 4 žmonės orlaivyje skrido, 3 iš jų, suprantu, yra hospitalizuoti, namo gyventojų nenukentėjo, ačiū Dievui, jeigu galima šiek tiek šviesos spindulėlį jums pranešti, ką jau ir meras mūsų laidoje prieš gerą valandą kalbėjo, kad, na, ačiū Dievui, nei vienas iš namo gyventojų nenukentėjo, na, o mes čia mėginsim, aišku, kelt klausimus ir geriau visą tai, ką žinom, suprasti ir mėginti jūsų, kiek galima, nepaklaidintose versijose perduoti faktus ir nuomonės. Vaidotas Beniušis, Baltiknis servis, dieve mano. Vaidai, 15 min portalo vyriausias redaktorius. Labas rytas.
Labas rytas, Aurimai.
Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorė. Sveiki, Rasa.
Labas rytas.
Tai ką skaitytojai Delfi ir 15 min šiuo metu skaito?
Kieno klausimą?
Rasa, kaip, kas pas jūs dabar orbitoje dėmesio? Viena tema ar dar ką nors daugiau?
Be abejo, kad viena tema ir labai skaitoma, tai jeigu palyginimui galiu pasakyti, kad šiuo metu yra 100% daugiau skaitytojų negu įprasta rytą, tarkim. Tai, Aurimai, teisingas pasirinkimas pašnekovų, netikėtai, ne, nes mes dirbame tiesiogiai čia ir dabar jau didelės pajėgos nuo ankstyvo ryto ir sekam ir transliuojam netgi viską, kas vyksta ir susijęs su šituo įvykiu.
Kokius faktus šiandien mes žinome, kokius Vatvaidai ir Asa draugė pamėginkim dekonstruoti, perduoti žmonėm tą informaciją, aš porą faktų pasakiau. Vis dėlto jau yra, matau, ir liudininkų tam tikri pasakojimai, kas irgi galbūt padės dekonstruoti. Vaidai, kas šiandien šiai valandai, mes kalbam lygiai 9:09, yra žinoma?
Žinoma, kad pusė 6 ryto lėktuvas skridęs iš Vokietijos nepasiekė nusileidimo tako ir nukrito likus porai kilometrų iki nusileidimo tako Vilniaus oro uoste. Tas lėktuvas čiuožė kelis šimtus metrų. Per šitą nelaimę žuvo vienas įgulos narys, tai jau patvirtinta. Žmonės ant žemės buvę aukų, jų pavyko išvengti. Priežastys kol kas nėra aiškios, yra tyrimos skirtingos versijos. Bet yra tik pati tyrimo pradžia, nes maždaug šiuo metu gali būti apklausiami lėktuvo pilotai. Maždaug šiuo metu galbūt gali būti apklausiami ir skrydžio operatoriai buvę žemėje. Akivaizdu, kad dar bus analizuojama ir lėktuvo juodoji dėžė. Tai aš tikrai nesitikiu, kad šiandien būtų oficialių kokių nors pareiškimų apie giluminės priežastis, galbūt kažkokios preliminarius versijos. Bet akivaizdu, kad tarp tų versijų bus kelios pagrindinės. Visų pirma, tai gali būti techninis incidentas, tai gali būti piloto klaida, arba tai gali būti tyčinis teroro ir sabotažo aktas. Ir visos šios versijos bus tyriamos, kuri yra tikra. Šiandien, jeigu mes sakytumėm savo nuomonę, mes kalbėtumėm neatsakingai ir spekuliuotumėm. Galim kalbėti tik apie kontekstą, o kontekstas aišku yra tas, kad ne per seniausiai buvo pranešta apie Rusijos bandymus įvykdyti sabotažo aktus DHL skrydžiuose. Šitas skrydis irgi buvo DHL skrydis. Rusija, pasak vakarų pareigūnus, skaitant ir Lietuvos pareigūnus, bandė padėti padegamosius užtaisus tuose lėktuvuose. Šiai dienai nežinome, ar tai susiję, ar tai nėra susiję. Mes žinome, kad šis įvykis įvyko po šių kaltinimų, bet tik teisėsauga atsakys, ar dėl jų, ar dėl Rusijos veiklos, ar dėl techninės priežasties, ar dėl piloto klaidos įvyko tai, kas įvyko šį rytą.
Boingas skrido iš Leipcigo rytinėje Vokietijoje į Vilnių, tai yra DHL reisas. Priminkit, ką Rasana, DHL'as yra žinomas siuntų globalinė tarptautinė bendrovė, bet ką jis gabena, tai na, visur pabrėžiama, kad tai yra krovininis orlaivis.
Tai galėčiau pridėti prie gana išsamaus Vaido pakomentavimo iš to, kas žinoma pastarosiamis valandomis, tai kad lėktuvas buvo su kroviniu ir krovinys yra matomas. Aš išskirčiau tai, kad čia matau du raktinius žodžius, tai DHL ir Leipcigą, kurie ir jaudina turbūt apžvalgininkus arba viešojo gyvenimo stebėtojus, taip pat ir žiniasklaidą, nes turbūt pastebėjote, kad mes esame visų dabar viso pasaulio žiniasklaidos antraštėse. Žinia yra pranešama visose pasaulio naujienų agentūrose apie tai, kas nutiko Vilniuje. Man pagal mastą ir reakcijas, kiek tarkim aš sulaukiu skambučių su prašymais pasidalinti informaciją, tai primena lėktuvo nutupdymą Baltarusijoje, pagal tai, koks yra susidomėjimas, kokio intensyvumo yra informacijos dengimas ir ieškojimas jos patvirtinimų, papildomos informacijos, video medžiagos arba kitų dalykų, tai akivaizdu, kad žiniasklaida tai priema kaip labai, na, verta ir svarbia karštą naujieną, taip aš irgi nesiimsiu spekuliuoti, kas tai galėtų būti, nes, kaip Vaidas ir sakė, yra šiuo metu tyriamos visos įmanomos versijos, dabar tarnybų vadovai šiuo metu yra pas prezidentą ir ten taip jis susikvietė ir žvalgybos pareigūnus, tai ten galbūt sužinos daugiau dalykų, kiek jau viešai paskelbs irgi nežinia, nes kaip ir buvo praeitą savaitę, beje, paskelbta apie Ispanijos piliečius, kurie buvo sulaikyti dėl įtarimo sabotažo akto, įtariamo planuoto sabotažo akto Šiauliuose. Ir tuo metu buvo pasakyta, kad berods 14 yra iki teisminių tyrimų dėl galimų sabotažo aktų planuojamų. Dalis, arba turbūt didžioji dalis, tiesą sakant, nėra pasiekusi visuomenės ir mes net nežinome, kokie jie buvo planuojami. Tai, kad Rusija aktyviai veikia, tai kalbam apie tai nuolat, tiek Lenkijos pareigūnai, tiek JAV pareigūnai, Vaido minėtas Wall Street Journal irgi buvo paskelbęs apie DHL savaime užsidegančius paketus, tai čia yra, kaip jungus fantaziją, galime keliauti toli.
Tai, vat, jungus fantaziją čia galima toli nueiti, palaukim faktų. Tyrimų faktų, tas yra svarbu, palaukti faktų turbūt čia, kadangi mes kalbam apie tokio lygio incidentus ir avarijas, kur ypatinga precizika faktams yra ir mūsų ypač sąjungininkai visą laiką, žinot, toje mūsų kartais stiprioje retorikoje sako, atneškit mums faktus, konkrečius faktus, tada galima kalbėti apie atsakus, reakcijas ir kitus dalykus, kol tų faktų preciziškai sudėliotų nėra ir aišku, jų ir negali būti per 2 valandas, na, tol mes mėginam čia susigaudyt, aišku, Vaidai labai svarbu atskirdami faktus ir nuomonę ir foną ir tą kontekstą, apie kurį jūs kalbėjote ir tas versijas, kurios kyla, jos yra kelios. Šiaip iš policijos vadovo žiniose, ką tik raportavo ir išorinio kažkokio terorakto versija yra validi, turbūt yra galiojanti, yra ir versija ta, ką jūs iš karto mūsų loginis protas čia dėl tų siuntų kelia, kad ar čia nebus, bet ten buvo beje iš Vilniaus skridusiose orlaiviuose, ne iš Vokietijos, nežinau, kiek čia ta aplinkybė svarbi, bet...
Bet Leipcigas ten buvo minimas taip pat.
Mm-hmm. Tai va, Vaidai, ką jūs dar norėjot kelią ranką pasakyti?
Ne, gal ta ranka šiaip pakilo, bet tik papildysiu Rasą dėl žinios svarbos. Aš pats nuo ankstyvo ryto šį rytį irgi bendravau ir su amerikiečių CNN Hongkongo biuru ir vat, su jumis kalbant spėjau dar susirašyti su kolegomis vokiečių žurnalistais iš leidinio Die Welt. Susidomėjimas yra tikrai didelis ir tai, ką minėjau Rasa, kontekstas šis įvykis įvyko tame kontekste, kai praktiškai visos didžiosios vakarų žvalgybos yra įspėjusios apie Rusijos bandymus sukelti sumaištį ir chaosą Europoje. Sumaištį ir chaosą keršijant už vakarų paramą Ukrainoje, tai akivaizdu, kad šis įvykis vertinamas šiame kontekste ir jisai yra to plano dalis, ar tai yra tiesiog nelaimingas atsitikimas esantis greta, Aš net nebejoju, kad teisėsauga išsiaiškins ir mūsų žvalgyba, ir mūsų teisėsauga kartu su vakarų partneriais ištirs ir atsakys iš tus klausimus, bet sutinku, kad na, tokio didelio tarptautinio irgi dėmesio senokai yra buvę.
Na, prisipažinsiu, man irgi teko ryte ir čia susirašinėti su galybė žmonių ir aišku, valdžios atstovų pirmiausiai tu klausi, kas nutiko, kas įvyko ir na, tuose privačiuose susirašinėjimuose, kiek aš supratau, bent jau tai, kad lėktuvas buvo iš išorės kažkaip tai, nu, atakuotas tokios versijos nekelia mūsų tarnybos, tą galima nesunkiai turbūt patikrinti, lėktuvo nusileidimo trajektoriją pasižiūrėti, tai ta versija, nu, žinot, nieko kol kas, aš suprantu, taip jau 100% šioj situacijoje negalima atmest, bet to išorinio kažkokio smūgio lėktuvo versija atmetama. Liudininkus man teko dabar irgi skaityti, na, liudininkai irgi svarbi informacijos gavimo dalis ir ten žmonės pasakoja apie tam tikrą ten vėją, sprogimą, kažkokį girdėtą ir kaimynai pasakoja ir teko vienu žodžiu matyti tokį žodį blyksnė, tai aišku, tas yra labai svarbu, ta blyksnė buvo tada, kai lėktuvas sąlytyje su žeme jau buvo, tai yra vienas turbūt, ar ta blyksnė, kas turbūt aviacijai yra itin svarbu, galėjo būti, kol lėktuvas dar ore ir tai yra labai reikšmingas faktas, jeigu šitą pavyktų nustatyti ir pavyktų išsiaiškinti. Aišku, tarnybos dabar apie tai matyt irgi galvoja ir dirba. Aš tik priminsiu bazinę informaciją tiems, kurie yra žmonių, kurie, žinot, vėliau prie laidos prisijungia, kad šiandien ryte 5:30 apytikrai Vilniaus link Vilniaus oro uosto, artėdamas prie žemės su dužo DHL krovininis laineris ir vienas iš įgulos narių dėja žuvo, Boeing 737 skridęs iš Leipcigo į Vilnių ir na, pagal profilį šitie lėktuvai gabena siuntas, desnes ar mažesnės jų toks profilis, jų toks darbas. Ačiū Dievui, gyvenamojo namo gyventojai, į kurį atsitrenkė sparnu, kiek meras minėjo, lėktuvas nenukentėjo. Tarnybos gaisrą likvidavo apie 7:00. Nežinau, parašykit mums, mylimi klausytojai, ar jau atnaujintas eismas, ar vis dėlto dar uždaryta Liepkalnio Dzūkų Žirnių ten arterija miesto link oro uosto. Na, o Vaidotas Beniušis ir Rasa Lukaitytė po trumpos reklamos mes sugrįšim. Aišku, įvykis vienas, nežinau, ar spėsim dar apie kai ką pašnekėti, bet šiandien visų dėmesio centre šita lėktuvo avarija Vilniuje. Likit su Žinių radiju. Taigi mes tęsiam laidą, priminsiu Vaidas Beniušis, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Vidas Kaupelis prie mūsų dabar prisijungė, aviacijos ekspertas. Vidai, sveiki. Ar girdit mūsų, Vidai?
Sveiki.
O, puiku. Na, tema viena, kodėl šiandien ryte šalia Vilniaus oro uosto sudužo Boeingas gabenė siuntas DHL kompanijos, skridęs iš Leipcigo į Vilnių. Vidai, kokie jums klausimai dabar kaip aviacijos ekspertui pagrindiniai stebint šitą situaciją kyla?
Na, akivaizdu, kad dabar yra tas etapas, kai nėra atmetama nei viena versija kol kas, yra renkami įrodymai ir iš esmės šitame etape galima tik tai spekuliuoti, nieko konstruktyvaus neįmanoma pasakyti. Iš esmės, tai gali būti tiek piloto klaida, tiek techninis gedimas, iš kur reikia neatmesti ir to labai čia dabar aptarinėjamo teroro akto galimybės.
Tai versijos kol kas, ką mes galėsime sužinoti, o gal jau ir gali tarnybo sužinoti iš lėktuvo taip vadinamos juodosios dėžės, kuri beje regis yra oranžinės spalvos, bet taip jau vadinama, kur yra visa komunikacija pilotų ir na, galima greit atsekti vis dėlto, kaip ten viskas vystėsi.
Tikrai taip, sužinota, aš manau, bus čia pakankamai greitai, ta dėžė tikrai bus, jeigu dar nėra atrasta, bus atrasta irgi greitai, nes lėktuvas, na, jis yra čia pat, ne kažkur vandenyno dugne, kai jau būna užtrunka ir kelias savaitės juodosios dėžės paieškos. Tai ten yra viskas įrašinėjama, tiek skrydžio techniniai parametrai, tiek pilotų pokalbiai, tuo labiau, kad aš suprantu, bent vienas iš pilotų liko gyvas ir tikėtina, kad galbūt jį pavyks apklausti. Tai čia mes turim visas galimybės rinkti įrodymus ir ištirti pakankamai greitai šitą įvykį.
Tai, kas įvyko, mėginant vis dėlto iš tų faktų geriau suprasti, kas įvyko, tai yra kilometras kitas nuo oro uosto ir lėktuvas buvo jau tupimo režime. Tai yra, nu, jūs esat pilotas, tai yra turbūt labiausiai reikalaujantis susikaupimo būsena, ar aš klystu?
Na taip, tai yra sudėtingiausias skrydžio etapas, čia yra finalinis artėjimo tūpti etapas, jau prie pat tako. Ir lėktuvas va to tako nepasiekėme. Šia dabar galim kalbėti tik tai apie tai, na, ką mes matom, kokie įrodymai, kokie vaizdo įrašai va pasiekė mus. Tai va dabar nesenai pradėjo cirkuliuoti iš saugumo kamerų, kur montuotų vaizdo įrašas, kaip tas lėktuvas artėja, tūpti, palaipsniui leidžiasi, nu, tada jau rėžiasi į žemę ir tas liepsnos pliūpsnis ir sprogimas, bet va, nebent jau aš iš to video kokią išvadą galiu padaryti, kad ore tai nesimato kažkokio ten sprogimo.
Blyksnės kažkokios ar sprogimo, tas yra be galo svarbus momentas. Ar salėje tie su žeme blykstelna, ar vis dėlto ore gali dar būti kažkas?
Tai va būtent iš tų video matosi, kad nu, natūralu, kai jau trenkėsi žemė, tai ir sprogo, bet tore tai panašu į normalų skrydį, nu, kitaip tariant nėra, nesimato iš tų video, kad jis ten būtų lėktuvas ore sprogęs ir ten gabalai skrytęs, iš esmės ką rodo ir tas faktas, kad dalis įgulos narių liko gyvi, tai reiškia, kad na, tas skrydis, tas kontaktas su žeme buvo pakankamai švelnus, toks lestinė kryptimė. Aš iš viso tą faktą, kad liko gyvų žmonių lėktuvė, vertinčiau kaip mažą stebuklą tokį.
Man ta pati mintis buvo kilus, tiesą sakant, jūs esat aviacijos ekspertas, kad tai, kad na, vienas žmogus iš keturių žuvo, tai yra stebuklas pagal tai, kaip viskas vystėsi tą avariją.
Tikrai taip, nes paprastai, na, tokiose avarijose, na, labai maža tikimybė išgyventi, tuo labiau ir gaisras buvo, ar tas lėktuvas, aišku, gabalais įsitaškė ir, nu, šia, na, vieną turiu paaiškinimą, kad nebuvo kažkokių drastiškų staigių manevrų palei pat žemę, jis artėjo tūpti, na, ir lestinės kryptimi palėtė žemę ir kažkiek laiko čiuožė, ta energija buvo va, taip sugerta ir tas smūgis nebuvo kažkoks toks labai, labai didelis, va, dėl to ir pavyko išgyventi.
Kiek vidai trunka tokie tyrimai, kada mes kaip visuomenė galim tikėtis jau sužinoti faktus, kas tose tyrimuose dalyvauja, pati kompanija kol kas jokios informacijos neteikia, nežinau, iš ko tos informacijos mes labiausiai, iš kokių institucijų galėtume tikėtis. Ir dar Vaidotas Beniušis turi klausimą, jums Vaidai įsijunk, jeigu nori klausti.
Ne, puikus klausimas, paliksim, aš tiesiog prieš sekundę gavau dar papildomą informaciją, tai pasidalinsiu ją Aurimai, kai pašnekovas baigs kalbėti, gerai?
Gerai, tuoj. Vidai?
Na tai pagal reikalavimus tyrėjai turi pateikti išvadas galiausiai per metus. Na, sudėtinguose tyrimuose, kai būna daug informacijos, tai tie natūralu ir užtrunka panašų laiko tarpą tie tyrimai, tuo labiau, jeigu ten būna ilgas laiko tarpas juodųjų dėžių paieškos, šiuo atveju aš manau, kad viskas turėtų įvykti gerokai greičiau, bet visgi nekalbam čia mes apie valandas ar dienas greičiausiai, visgi čia bus geriausio atveju savaitės, kada jau kažkas konstruktyvaus bus pasakyta ir ištirta. O kas dalyvauja tyrime, tai visų pirma, aišku, tyrėjai to šalies, kurioje įvyko avarija, dalyvauja orlaivio gamintojo atstovai, Boeingas šiuo atveju, žinoma, ir operatorius, tai čia mes kalbame apie DHL, iš tikrųjų DHL tik tai samdė šitą lėktuvą.
Suprantu, Ispanijos jisai priklausė, Ispanijos.
Taip, čia yra Ispanijos Swift Air, tai va, jie dalyvaus tyrime ir, aišku, Ispanijos taip pat tyrėjai dalyvaus šitame tyrime. Tai va, tų šalių ne tiek mažai ir dalyvaujančių tyrime, na, aišku, jie turės prieiti prie kažkokio konsensuso, remdamiesi įrodymais.
Vidai, ačiū Jums labai už prisijungimą. Vidas Kaupelis, Vidas yra aviacijos ekspertas ir mėginam geriau suprasti, kas gi čia įvyko ir kodėl įvyko šiandien anksti ryte šalia Vilniaus oro uosto. Vaidai, pasidalink savo klausimą, repliką ar komentaru, prašau.
Gal naujausia informacija trumpai pasidalinsiu, kas vyksta gyvai, tai kaip ir minėjo Rasa ir prezidentūroje ir vyriausybėje, ką tik įvyko keli pasitarimai, tai žvalgybos vadas Darius Jauniškis kol kas irgi kartoja tą patį, kad šiuo metu nėra kažkokių įrodymų, kad būtų galima sieti su terorizmu, bet šita versija yra neatmestina. Lygiai taip pat čia po pasitarimo prezidentūroje ir buvo pasitarimas vyriausybėje, kur irgi dalyvavo kelios ministerijos įstaigos ir Vilniaus miesto savivaldybė. Minėjau, kad eismas šiuo metu jau yra pilnai atstatytas, kad tyrimą vykdys teisingumo ministerijos specialus padalinys, nes yra speciali tvarka, kaip tirti orlaivių incidentus. Ir lygiai taip pat premjerė Ingrida Šimonytė kol kas paragino susilaikyti nuo spekuliacijų ir spėlionių. Tai yra, kartoja lygiai tą patį, ką pradėjome laidos pradžioje, atsakingos institucijos, kad visos versijos yra tyriamos, tačiau kol kas nėra duomenų, kad būtų galima iškelti vieną versiją kaip pagrindinę. Tai turbūt artimiausiomis valandomis ir turėsime tą informaciją. Čia turbūt atsakant ir į klausimą, per pertraukėlę kalbėjau su vokiečių vienu žurnalistu, lygiai taip pat pokalbė baigė, sako, koks tavo vidaus jausmas ir na, turbūt tą vidaus jausmą ir mums kol kas reikia pasilaikyti savo ir pasitikėti.
Nors kiekvienas jį turbūt gali turėti ir tai yra normalu, kad piliečiai turi tą vidaus jausmą, bet palaukim tarnybų, palaukim institucijų išvadų, nespekuliuokim. Tam tikra prasme, Rasa, aš nežinau kaip jums, bet man visą laiką yra tam tikras profesionalumo matas, kaip kokybiškai ir greitai pateikiami tokie tyrimai rezonansiniai, svarbus atsakymai su visa grandinėle faktų. Tai yra mūsų institucijų kokybės patikrinimas ir turbūt ne tik mūsų, bet ir visos sistemos, kurią čia jau Vidas mums minėjo.
Be abejo, kad taip, ir, bet kaip ir ponas Kaupelis minėjo, tai trunka ilgai. Aš dabar bandžiau prisiminti, kiek truko Malaizijos orlaivio tyrimas ir jis truko tikrai ilgai, prisiminkite. Nors jau pirmosios versijos gana greitai pasirodė, kodėl jis krito, bet oficialus atsakymas atėjo po metų, daugiau gal, ne?
Taip, man atrodo, dar ir teismaigi ten vyko su, taip, su tai, visais nukentėjusiais atumaisiais. Tai...
Nu, manau, kad vis tiek po pirmųjų tyrimo dienų matysis turbūt kryptis, kuriomis reikia eiti, tai kai paskelbės su pilotais, išklausys juodosios dėžės duomenis, ane, kaip ir jau aptarta buvo laidoje, kad iš tikrųjų yra labai gera žinia, kad liko gyvų žmonių, kad na, išvengti dar didesnės nelaimės masto ir žmonių, kurie skrido lėktuvu, tai tikrai jie visi duos parodymus ir čia jau per šiandien pareigūnai gaus informaciją ir manau, kad bus gana aišku, kurie kryptimi eiti, ne? Nes jeigu lėktuve viskas vyko, kaip ponas Kaupelis sakė, normalia eiga iki nusileidimo, tai turbūt vienų minčių sukels tyrėjams, jeigu ne tuomet kitų.
Va, mes nežinom, vis dėlto vis tiek dispečerių bendravimas su pilotais, jis koks buvo čia irgi matyt viena iš tyrimo krypčių, kaipgi vis dėlto suprast geriau, kas galėjo atsitikti tam lėktuvui ir tame lėktuve, jeigu atsitiko, o greičiausiai, kad turėjo kažkas atsitikti, jeigu lėktuvas nukrypo nuo skrydžio kurso. Kągi, ačiū Rasai ir Vaidui, mes dar sugrįšim. Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiųjų redaktorių ir Vaidotas Beniušis, portalo 15 min vyriausiasis redaktorius. O mes kalbam apie tai, kodėlgi šiandien ryte nukrito Boeing 737 krovininis lėktuvas iš Leipcigo gabenęs siuntas DHL kompanijai priklausantis ir mėginam geriau suprasti ir padėti mūsų klausytojams prie tam tikros na, vertinimų ir faktologijos prieiti. Likit su žinių radiju, pratęsim laidą po 5 minučių. Taigi grįžtam prie mikrofonų, tiesioginė metrija kalbam apie aviacijos avariją šalia Vilniaus oro uosto, keli kilometrai nuo Vilniaus oro uosto iš Leipcigo skridęs orlaivis, krovininis orlaivis patyrė Avarija šiandien anksti ryte po 5:30 apie pusę šeštos ir šiuo metu matau Vilniaus oro uoste yra įkurtas incidento štabas stebėti visą lėktuvo likvidavimo matyt operaciją. Žiūrėjau ir nuotraukas, fotonuotraukų jau yra mūsų žiniasklaidoje ir man pirmas įspūdis iš to, ką mačiau, Vaidotas Beniušis ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, beje su mumis, mano kolegos žurnalistai Delfi 15 Kamin vyriausiai redaktoriai ir mėginam čia geriau suprasti iš to, ką matau nuotraukose, tai man truputėlį įspūdis keičiasi, aš galvojau, kad na, labiau miesto teritorijo, ten kur guli lėktuvo nuolaužos yra na, beržinėliai tokie vos ne pamiškė matosi, Rasa, gal jūs daugiau apie tą teritoriją žinot, kas ten per teritoriją konkreti.
Taip, Aurimai, tai cituoja, taip Delfi mes turime paleidę jau fotografo galeriją iš lėktuvas tikrai yra sumaitotas, subirėjęs, netgi galima turbūt sakyti smarkiai apgadintas.
Labai stipriai.
Taip, ir teritorija, kiek aš žinau iš tarnybų ir kiek mes skelbėme, ir liudininkų parodymai sako, tai yra keletas individualių namų yra toje teritorijoje. Ir na, tikrai mes esame laimingi tuo požiūriu, kad nesitrenkia į namą lėktuvas, jis trenkėsi į sandėliukus. Ir tai buvo išvengta žmonių aukų, nes įsivaizduokime, jeigu būtų trenkęsi gyvenamą į namą.
Nors sparnų namo kampas buvo kliudytas.
Taip, bet visas smūgis sugėrė žemę, jis įčiuožė žemę ir jis neatsitrenkė į namą, jis į sandėliukus atsitrenkė. Mhm. Ir liudininkai pasakoja, kad na, matė blyksnius, girdėjo garsus, vibracijas, bet ne į patį namą atsitrenkė. Taip, namai sumaitoti, jiems žmonės yra evakuoti iš savo gyvenamųjų namų, jie tikrinama jų būklė, liudininkai, kai kurie sako, kad namai pažeisti, kai kurie yra smarkiai, bet dėl tų jau postavarijos veiksmų, ta, pavyzdžiui, automobilis įlėkė į namą nuo smūgio ir panašiai. Tai taip, vietovė gana, na, retai apgyvendinta, kaip suprantu, tai nėra daugiabučių kvartalas ar kažkas, tai yra ten yra individualūs namai, kaip buvo nurodyti.
Vaidai, kokia dar informacija, jūs beje bendraujate ir su užsienio žurnalistais nemažai, vis pakelia tragelį tarp žinių ir pertraukomis, kokie klausimai kyla mūsų kolegoms vakaruose dabar?
Klausimai tie patys, kurios Aurimai ir jūs ir mes keliam apie tai, kokios priežastys, kokios versijos ir kiek tikėtina Rusijos sabotažo versija. Tai, kiek žinau, Vokietijoje irgi viena iš svarbiausių žinių yra šiuo metu. Jūsų kolegos radio žurnalistai irgi kalbina labai daug pašnekovų. Ir kaip man perdavė kolegos vokiečių žurnalistai, yra jau ir pirmųjų tokių gana stiprių politinių reakcijų. Aišku, turbūt, jeigu pasitvirtintų tą tyčinio nusikaltimo versija. Štai Vokietijos Bundestago narys, įtakingas krikščionių demokratų partijos narys, partijos, kuri tikėtina gali ateiti į valdžią po pirmalaikių rinkimų, Roderikas Kizeveteris, ką tik Vokietijos radijui pasakė, kad vertėtų kalbėti apie NATO ketvirtojo straipsnio aktyvavimą. Šis straipsnis reiškia, kad iškilus grėsmiai kažkokios valstybės saugumui, NATO šalis susirenka konsultacijoms ir aptarti situaciją. Tai politinės versijos jau keliamos ir reakcija keliama. Aš tik galiu priminti, kad ir po praeitų pranešimų apie DHL-o siuntų sprogdinimus, dėl kurių atsakomybė teko Rusijai, mūsų pareigūnai irgi kalbėjo, kad šitas klausimas iškeltas NATO lygiu ir na, apskritai atsiribojant nuo šio atveju, bet ir vertinant na, rusų sabotažo operacijas, rusų tikslas yra akivaizdus bandyti sėti chaosą ir sumaišti nepasiekiant NATO to penktojo straipsnio ribos, kas reiškia valstybės narės užpuolimą. Tai Vokietijoje kalbos apie tai, kad reikėtų susirinkti NATO atstovams įvertinti šitą incidentą, taip pat jau yra prasidėjusios, bet vėl turbūt reikia sugrįžti prie to, kad tai būtų daroma, jeigu būtų rimtai tyriama išorinio poveikio versija ar sabotažo versija.
Kol kas nukritusi orlaivį sieti su poveikiu iš išorės dar per anksti, tačiau terorizmo versija yra neatmestina, taip sako VSD vadovas Darius Jauniškis. Šiandien 9 ryte prezidentas Gitanas Nausėda su institucijų vadovais, teisėtvarko žvalgybinių institucijų vadovais turėjo ir gal dar tebeturi susitikimą. Na, iš ankstinės informacijos apie tai neturėjome, pridūrė Jauniškis, negalim atmesti terorizmo atvejo. Na, priminsiu iš to, ką čia žmonės mums rašo ir aišku, žmonės klausia ir, nu, geri klausimai vis dėlto, jeigu dėl tų siuntų jau buvo tam tikras aliarmas keliamas kelios savaitės, tikrai mes ir laidų darė ir čia tarptautinis dėmesys buvo vis dėlto, koks yra algoritmas siuntų saugumui, kiek tikrinamos tos siuntos, ar ten iš tikrųjų yra galbūt skylių tam tikrų, kurių nėra. Nu, bet čia nežinau, ar jums tas klausimas, ar ne visai jums, bet čia turbūt siuntų administruojančiom bendrovėm, kaipgi vis dėlto gali vienokia ar kitokia siunta su galimybė padegta. Na, aišku, prisiminiau iš karto tas Izraelio operacijas Mosado su mobiliais pranešimų gavikliais, kai, nu, kiek aš paskui jau susidariau įspūdį, ar į baterijas buvo sprogstamieji įtaisai įstatyti, kurie paskui, na, centralizuotai aktyvavosi, detonavosi, tai yra kažkaip, na, sunkiai tą surrealizmą suvokt, kaip į tokius mažus daiktus galima būtų įdėti sprogstamus užtaisus, bet aš kol kas, na, mes kalbam tikrai ne apie šį atvejį, laukiam tyrimo išvadų, turbūt reikia laukti, reikia neprarast tikrai šitoj situacijai šalto proto ir mėginti suprast geriau faktus pirmiausia, aišku, nebijant ir tos klausimus kelt. Mūsų klausytojai reaguoja, gal paklausykit, kolegos, galėsit įsijungti klausytojai, čia prirašė mums daugybę klausimų ir pasižiūrim, kokios žmonių reakcijos. Pirmasis žmogus man šiandien ryte parašęs iš klausytojų buvo Arvidas, kuris sako, tarnybos mūsų tai legendinės, lėktuvas nukrito apie 5:30, o pranešimas apie gresiančius kamščius tik 7:40, kai visi jau eisme. Rasa, kaip jums čia tas tarnybų valdymas, darbo kokybės ir ar nevėluoja kartais, tai yra, na, būdas pasitikrint budrumą?
Taip, tikrai būdas pasitikrinti. Dar pridėčiau prie DHL'o komentarą, matau pas mus jau, kad siuntos buvo įprastinės fizinių ir juridinių asmenų, nematė kažko įtartino jose iš anksto. Na, natūralu, lėktuvas turbūt būtų nepakilęs, jeigu būtų matę kažką įtartino, tai toks yra DHL'o komentaras šiuo metu. O grįžtant prie tarnybų, tai taip, išties apie spūstis tikrai, manau, reikėjo pranešti bent valandą anksčiau, jeigu buvo norėta, kad žmonės nejudėtų arba nevažiuotų tą kryptimį. Ir čia yra jau pastaba tarnyboms, kurios tai daro. Kita vertus, kitos tarnybos, mano akimis, dirbo gana sklandžiai dėl to, kad ir iš liudininkų pasakojimų, ką aš mačiau, ir kaip žurnalistė, reakcijos buvo greitos. Mes gaudavom greitus patvirtinimus apie tai, kas yra žinoma. Be abejo, daugybė klausimų, kuriuos čia bandom vis sukdami ratą ir kartuodami tos pačius faktus, lieka neatsakyti, bet reikia suprasti, juos atsakyti neįmanoma. Bet tarkim, aš kaip suprantu, buvo ir laimingo atsitiktinumo to požiūriu, kad pravažiuojantis ekipažas pamatė gaisrą ar pamatė nelaimę ir iš karto ten nuvyko, bent jau kaip pasakoja liudininkai, tai reakcija policijos buvo gana greita ir tada policija sureagavo išvesdama, na, tirdama įvykį ir pranešdama visiems kitiems. Čia dar pamatysime iš tolesnių reakcijų ir iš tolesnių veiksmų, ar viskas vyko sklandžiai, bet šio požiūriu, kiek suprantu, gana sklandžiai. Pasijungė ir kitos tarnybos. Vienas dėkingas momentas yra tai, kad šiandien yra pirmadienio rytas, tai nėra savaitgalis. Jeigu tai būtų, pavyzdžiui, sekmadienio rytas, aš manau, kad reakcijos galėtų, na, būtų didesnė grėsmė, kad jos būtų netokios sklandžios ir greitos kaip darbo diena.
Mhm. Iki teisminiai tyrimai pradėti BK baudžiamojo kodekso 278 straipsnis antra dalis ir 279 straipsnis, kol kas visas veiksmas yra procese, iki teisminis tyrimas pradėtas, atlikami apklausos, apžiūros, nuolaužos veiksmai, kiti procesiniai, sako policijos atstovai, kol kas pareigūnai įvykio vietoje ištvėrė eismą, dirba kelyje, uždaryta Liepkalnio gatvės atkarpa nuo Dunojaus iki Žirnių gatvių ir išvažiavimas iš Birbinių į Liepkalnio gatvę užtvertos sankryžos, svarbu judantiems tą pranešt. Na ir dar grįžtam truputėlį prie klausytojų, Vaidai, gal jūs galėsit sureaguoti vieną kitą komentarą, ką turėsit. Oho, Taip, Arūnas, pokalbiuose jūs daug kartų minit Rusiją, terorizmą, bet nekalbat apie Boeing lėktuvų problemas. Čia keli komentarai apie tai yra. Rimas, pilotas stengiasi lėktuvą nuleidinėti, kur kiek tik įmanoma nėra namų. Tokios yra pilotų instrukcijos. Šį kartą pavyko, bet oro uostas miesto teritorijoje yra didžiulė klaida. Yra keli komentarai dėl to, kad oro uostas ne vietoj remontuotas, restauruotas dabar. Kokį krovinį vežė lėktuvas, negi dar nežinoma, tai siuntos, mes sakom
norito
tą patį. Taip. Paulius, ar ne per lėtas veikimas, jei tai teroro aktas, ar neturėtų tarnybos, jei nesustabdyti lėktuvų pakilimą iš oro erdvės, tai bent sugriežtint patikrą. Pats nekartą mačiau, kaip vienos oro linijos skrydžio metu lėktuvo komanda itin atmestinai patikrina saloną ir dėl paliktų daiktų, ką tada kalbėti apie bagažo skyrių, rašo Paulius, juk buvo pranešta apie tos sprogmenis iš Vilniaus į vakarų Europos miestus. Aha, kiek ilgai trunka tokie tyrimai, kyla negerų minčių, kad šaliai teroristai tai naudinga, kad taip ilgai truktų toks tyrimas, toks nusikaltimas, sako Arvidas, mums aviacijos ekspertai sakė, iki metų tokie tyrimai trunka, nors jau po savaitės kitos turbūt galima būtų gana realias versijas ir dekonstruoti šitą įvykį. Vaidai, ką atsakytumėt tiem žmonėm, kurių tik labai mažą dalį komentarų jums perskaičiu?
Puikiai suprantu žmonių reakciją. Žmonių nerima, tokiose situacijose tikrai kyla noras gaut labai greitus, aiškius atsakymus, nustatyti kaltuosius per 2 valandas ir tikėtis, kad bus imtasi priemonių, kad tai nepasikartotų. Tai ta žmogiškai yra suprantama, bet reikia kartu suvokti, kad na, spekuliacijų ar panikos skleidimas tikrai tokiose situacijose nepadeda. Ir dėl to na, mes su Rasa ir jūs, Aurimai, visą valandą turbūt laikome liežuvius už dantų, nenorėdami galbūt irgi prisikalbėti tai, kas ateity gali visiškai nepasitvirtinti, nes labai svarbu yra šiuo metu pasitikėti pareigūnais. Pareigūnai dirba, kaip girdėjome ne kartą, yra pakankamai prielaidų manyti, kad tikrai tyrimas bus išsamus, yra likę gyvi lėktuvo pilotai. Tai yra lėktuvų juodoji dėžė, kuri bus ištirta. Aš manau, kad tikrai po kruopelę kruopštaus tyrimo pareigūnai sudėlios ir pateiks aišku atsakymą. Žinoma, tas ir dabartinis informacinis amžius, kaip 10 minučių kažkas kažko neatsako ir kalbama apie tai, kad neoperatyviai reaguojama yra realybė. Bet spekuliacijos, chaosas ir panika būtų blogiausias dalykas ir apskritai, vėlgi atsiribuojant nuo šio atveju, bet turime suvokti, kad vidaus reikalų sistemai tikrai tenka ir teks daug užduočių. Mūsų pareigūnai jau kalba visus metus, kad na, ta pati Rusija nevykdo kinetinės operacijas Europoje, vykdo padegimus, vykdo užpuolimus ir būtent tikslas šių veiksmų yra pasėti chaosą ir pasėti nerimą. Nežinome, ar tai susijęs su šiuo atveju, ar nesusijęs su šiuo atveju, ar buvo kitos priemonės, bet rami reakcija, kartu ryštinga reakcija išsiaiškinus priežastis yra būtina, bet aš kol kas, na, man visiškai suprantama ir aukščiausių politikų ir aukščiausių institucijų pareigūnų reakcija, kad tol, kol nežinome tikrųjų priežasčių ir negalime jų įrodyti, tol ir nėra kažkokios tokios reakcijos ar badimosi pirštais. Bet aš kažkaip šiuo atveju esu gana tikras, kad mūsų teisėsauga, mūsų žvalgyba su vakarų sąjungininkais tikrai pateiks visus atsakymus ir tada jau bus keliami klausimai dėl reakcijų arba kas daroma stiprinant na, vidaus saugumą, kad tokie incidentai nepasikartotų, ar reikės kažkokios tarptautinės reakcijos, ką ir kalbėjome, apie ką jau diskutuojame ir Vokietijoje.
Bet aišku, tai tarptautiniai reakcijai, čia galima priminti, kad tikrai reikia labai preciziškai surinktų duomenų, faktų, įrodymų ir tada jau tas na, bendras kumštis, ar tai būtų sąjungininkų lygmenį ar kažkokiam kitam aviacijos saugumo lygmenį matyt bus. Kol kas tiriamos versijos, aš priminsiu esminius faktus, beje pridurdamas, kad 11 valandą dar Vilniaus miesto meras Benkunskas pakomentuos skelbiamą ekstremalią situaciją ir pateiks naujausią informaciją dėl nukritusio krovininio orlaivio. Esminiai faktai, kad šiandien 5:30 iš Leipcigo skridęs krovininis Boeing 737. nukrito šalia oro uosto, leidžiantis kilometras kitas nuo oro uosto. Ir na, mūsų klausytojai taip pat replikuoja, kad aišku ir tą, sako, dispečerinė turėjo fiksuoti skrydžio vadovai, taip dabar vadinasi, tikrai stebintis nusileidimo metu, ką ir Vidas Kaupelis sakė, tai yra didžiausio susikaupimo metas pilotų ir oro uostas stebi kiekvieną milimetrą, kiekvieną centimetrą lėktuvo tuo metu. Mes visi galim stebėti savo flight radar 24 duomenis, tai na, ten galima matyti, ką esminiai faktai tokie, apie juos kalbėjausi su Rasa Lukaityte Vnarauskene, portalo Delfi vyriausia redaktorė, ir Vaidotu Beniuši. Vaidotas yra 15 min portalo vyriausiasis redaktorius. Turiu jūsų labai atsiprašyti už tai, kad ruošiamės kalbėti visai kitomis temomis, bet toks gyvenimas, va taip nutinka. Nutinka gyvenimas kartais, kai reikia kalbėti ir reikia mėginti padėti žmonėms susigaudyti, kas vyksta. Ačiū, kad padėjot tą padaryti mūsų klausytojams. Gražios visiems dienos. Likit su Žinių radijo, mes jūs informuosim ir kitose laidose apie tai, kas gi čia įvyko.